Имам ли готовност? Нека за кратко се помолим да благодарим на Бога за деня, за общението, което ще имаме. Халелуя. Боже, благодаря ти за тая прекрасна възможност, която си ни дал, да бъдем заедно събрани в Твоето име, покрити със Словото ти, търсейки Словото ти, за да намерим това, което ти има за нас. Помогни ни да си оправим фокуса върху Твоето Слово, за да може да бъде покрита всяка област в нашия живот. Да бъдем акуратни и оградени, да ходим в сигурност и защита поради Твоето Слово, което носи мира, благодата и познаването на Тебе. Благодаря ти за това общение и за това време, което имаме заедно и което поставя началото на нов сезон в нашето духовно семейство. Бъди благословен, татко мой. Амин. Амин. Това, което сподели в неделя, как беше за вас? Идеално.
Събеление тук един на друг се им се бърши. За нас беше това слово.
Аз ви споделих в неделя, че идва момент, в който трябва да излезем от себецентризма, в който буквално слагаме изисквания, очаквания, нещата се въртят около нас. Поради нуждите ни, поради липсите ни, поради вика на душата ни. Много често ние разбираме как взаимоотношението между мъж и жена, мъж или жена и деца, в духовния дом между братя и сестри, сестри с сестри и братя с братя. Без да искаме, без да го разбираме дори, влизаме в тая въртележка на това ние да сме хората, които държим, да научат нашия език, с който ние говорим. Тоест да наразбират, да наопознаят. В неделя казах, че по-зрелия учи езика на другия. Обаче никой не иска да е по-зрелия, а всеки се държи като по-зрелия, което е голямо противоречие, ако ме разбирате какво говоря. Защото ако за момент се замислиме, не бихме слагали изисквания, очаквания. И причината за това е, че винаги по-зрелия прави първата крачка. И много лесно понякога да кажем, аз не съм зрял, и да прехвърлим отговорността върху друг да направя първата крачка, но зрелостта не е да си по-голяма работа, зрелостта е да си човека, който е хванал принципа, че първата крачка така ли не ще трябва да се направи от някой. И по-добре е този човек да бъда аз. Хващате ли за какво говоря? Това, което сподели в неделя е, че учим езика на човека до нас. Това е защото искаме да разбереме сърцето му и това, за което говори, какво означава. Дадах ви пример с това, ако слушате човек, който говори на друг език и не го разбирате. А пък ви се струва, че този човек ви според сърцето просто го усещате. Много ви се иска да го разберете. Обаче не разбира се какво говори. Той ви споделя съкровени неща от сърцето си, обаче не го разбирате. Това достатъчна причина ли е да ви мотивира да научите езика, по който този човек говори? Нали? Достатъчно. Няма нужда от повече. Как учим езика на другия? Аз ви казах, че познаването на Бога стои в основата на способността да разпознаваш сърцето на на човека до себе си. Да разпознаваш духа. Библията казва, че духовните неща по духовен начин се разбират. Освен това, Библията казва, че по плодовете познаваме, а дух разпознава дух, ако трябва да бъда по-конкретен. Ние сме разпознали духа на човека до нас. Затова и сме станали семейство с този човек. Ние сме разпознали духа на брата и сестрите, затова сме станали духовен дом с тях. Но това разпознаване не е достатъчно за една качествена комуникация и изграждане на дълбоки взаимоотношения. Когато разпознаеш, че човека Бог го е подарил в дома ти, че Бог го изпраща, че Бог го е поставил, че той е като сърцето ти, това е добро начало, но имаме и наш дял. Бог няма да научи заради нас езика на човека до нас и да ни привежда. Много не се иска това. Много не се иска някой да привежда, защото този човек не спестява усилията. Спестява ни личните усилия. Не се налага да учи езика, просто идва някой и привежда. Има конфликт между двама човека, примерно. Иди е наранил от другия, не разбрал думите му и така нататък. Идва трети човек, който им тълкува езика. Нали? И казва, този така е направо, понеже това имаше предвид. Не му е такова сърцето, не искаше да ти нарани. Просто, и разбира се какво говоря. И двамата се чувстват добре, че не се налага някой да учи езика на другия. Просто има преводач. Пастора не е преводач между хората. Той е човека, който ги предизвика да научат езика на човека до тях. И да тръгнат първи в това начинание. Да направят първи крачката. Защото он е, който прави първата крачка, Бог го покрива с много благодат и мъдрост и сила, за да успее в начинанието. Учим езика на другия, като търсим помощ от човека, който искаме да разберем и да разберем сърцето му. Тоест, ако един мъж иска да разбере жена и жена мъж, няма начин да разбира сърцата си без да общуват, без да комуникират. Дори да не се разбират напълно, дори да ни разбират всичко. Ние се преподаваме езика, на който говорим, ние го преподаваме един на друг. Чрез общение, чрез обясняване, обясняваш как се чувстваш, обясняваш как виждаш нещата, обясняваш защо не си видял това, което другия е видял. Това е помощ. Казах ви, че това е сезон на взаимоотношение. И вътре в него, вътре в основата на този сезон стои желанието на Бог за по-голямо единство между нас. Хващате ли за какво говоря? По-голямо единство между нас, което ни почива върху душите ни, но използва душите ни, за да се удоволстваме в тези взаимоотношения. Тоест, функция на душата не е да командва и да казва как да стават нещата, защото душата поради липсите, поради нуждите си и поради изкривеното си разбиране за неща, ще съсипе това, което прави. Но духа на Бога ни води в взаимоотношение, а душата върши това, за което е създадена, да се удоволства. Когато Адам създаде Ева, когато Бог създаде Адам, после създаде Ева чрез Адам. Не сте ли се замислили на какъв език говорех? Нямаше време за обучение. Нали? Никъде не пишеше, Ева го гледаше странно и не знаеше за какво говори. И той научи тя да говори. Каза им. Това как се казва, това как се казва. Не го пише, нали? Не сте ли се дали въпроса как комуникираха? Адам и Ева говореха на езика, който Бог говореше на Адам. Тоест, Адам беше научил езика на Бога. Бог беше го научил на езика. И същия език използваха Ева и Адам да комуникират помежду си. Нямаше друг език. Нямаше езика на изискванията, нямаше езика на очакванията, нямаше езика, който слага напрежение в взаимоотношенията, който слага нараняване, който обижда, нямаше езикът, който разделя. Нямаше го този език. Той беше непознат за тях. Защото Бог не комуникираше с такъв език към Адам. Когато не знаеш езика на своята себеправедност, не си глупав човек. В света, ако не знаеш езика на своята себеправедност и да знаеш как да търсиш твоята правота, да си извоюваш твоята правота, да убедиш другите, че си прав, ако знаеш този език в света, ти си голяма работа. В Господ такъв език, то не е от него. Господ искаше да научи Адам на език, който беше езика, който започваше не с азбука, както нашия език, а започваше с търсене. Библията казва, Адам започна търси, Бог започна търси Адам и пита, Адаме, къде си? Помните ли? Така започва езика на Бога, с търсене. Не започва с Адаме, как можа да направиш това? Как можа да го направиш? Защо се криеш? От срам ли? Ми нормално се криеш от срам. На твое място всеки би се крил. Изпитваш вина ли? Ми нормално. Хваща, че за какъв език говори, нали? В този език или чрез този език ние не носим правилата на Бога. Не носим езика на Бога. И ако другия е наранен, обиден, инфектиран и не отвърне със същите думи, това е защото ние сме започнали да говорим с език, който не е езика на Божието царство. Това е езика, в който някой търси своята правота. Търси справедливост. Търси, ако щете, възмездие. Като наказва другия с повишаване на тон, с думи, които не трябва да се казват. Не за друго, а защото те носят нараняване. Дори да събудят гняв. За да се е събудил гнева, преди това е имало нараняване. И много често мъжете крият нараняване с гняв. Тоест, те са наранени. Обаче не могат да се позволят да разкрият, че са наранени. Защото това ще ги накара, или по-скоро те си мислят така, че ще им събори рейтинга на мъже. И влизат в гняв. Говорят неща, които не трябва. Искам да продължа това, което споделих в неделя. Не за друго. Стори ми се недостатъчно времето да го направя. И ще ви дам няколко принципа за това как да научим езика на другия. Или всичко започва от желанието. Ако ти имаш желание, ще научиш език. Ако нямаш, никой не може да накара да го научиш. Или всичко започва от желанието, но разберете ме правилно, аз съм имал желание за много неща, но когато е стигало до това да реализирам, да направя нещо, аз съм бил твърде объркан и не знам какво да правя. И тук идва момента, в който Словото на Бога ни показва как. Нека се върнем на Адам и Ева. Всичко започва от там. Духовните принципи на взаимоотношение започват от началото, от създаването, защото в началото винаги е най-чисто. В началото винаги имаме картината, която слага яснота. Началото е добро. Ако искате качество, идете в началото. Когато една от църквите беше изпаднала, Господ им каза, върни се и виж къде се изпаднала. Нали? Има момент, в който Бог иска да върне църквата в началото, когато е било най-чисто, за да може да види модела. За да може да види как стават нещата. Да примахне налепите от времето, да примахне човешките неща, да примахне безсмислените неща. И да започне се фокусира, започне да гради по правилния начин. Началото. Казахме, че езика на Бога започва с търсене. Ако Господ е потърсил първо човека, то човека, говорейки същия език, търси първо Бога преди всичко останало. Не търсиш твоята правота пред другия. Тоест, ти ме обвини, че съм такъв или такава, обаче то не е вярно, аз ще докажа, ти си проблема, ти си онзи, който постъпи неправилно, ти ме предизвика. И почваме да се защитаваме, почваме да обясняваме, да настъпваме агресивно към човека, да може да покажем, че той не е прав. Не сте ли се замислили, че Адам се опита да се оправдае пред Бога? Това не беше езика, на който Бог го беше научил. Това беше първото изречение, което Адам изговори, което нямаше нищо общо с езика, който Бог го беше научил. Езика на царството е когато сбъркаш да си поемеш отговорност за грешката. Нали така? Езика на царството е като сгафиш нещата, като ги объркаш, кажи виновен съм, сбърках. Това е зряло поведение. Адам обаче изговори нещо. Това беше първото изречение, което постави началото на нов език, човешкият. И това изречение беше: жената, която ти ми дали, тя ми дали да го я. Изведнъж жената проговаря на езика на Адам. Какво казва тя? Змията беше виновна. Хващате ли какво говори? Изведнъж жената проговори езика на Адам. Буквално го проговори. Хвана го веднага. Не в духа, в плътта го хвана. Веднага го хвана в плътта. Този език, човешкият, беше предаден на децата им. После Каин, поради погрешния език, който му беше предаден от родителите, стигна до там да влезе поради неправилен език, поради неправилно изговаряне, поради чувство на отхвърляне от Бога, че не е одобрен. Започна да отхвърля брат си. Искам да го чуете това нещо. Езика на човека е свързан с това как се чувстваш. Ако се чувстваш отхвърлен, отхвърляш. Каин се чувстваше отхвърлен от Бога, защото Бог не зачиташе неговия дар, а зачиташе дара на Авел. И когато се почувства пренебрегнат, незачетен, отхвърлен Каин, той отхвърли брат си. Проблема при човешкия език, че дори да отхвърлиш, нещата не се оправят. Проблема не се решава. И тогава Каин каза, проблема ще се реши, ако повече не видя брат си. Защото всеки път, като го виждам, ще виждам, че проблема не е решен. Но ако го убия, аз ще го примахна. Проблема е решен. Човешкият език убива. И така решава проблема. Човешкият език казва, не искам те видя повече. И така го зараваме човека. Той не съществува за нас. Човешкият език убива взаимоотношение. Обвинявайки другия, че той е виновен. Прехвърляйки вината. Човека иска да се почувства по-добре, прехвърляйки вината, не за друго, а защото реално гледа на фактите. Нека да го обясня. Човешкият език е свързан с фактите. Какви бяха фактите за Адам? Фактите бяха, че жена му донесе от този плод и той яде. Нали? Това бяха фактите. Фактите за за Ева бяха същите. Тоест, в техния ум а, Единият прехвърля отговорност на другия. Другия прехвърля отговорност на Сатана, на Земята. И голяма грешка да си мислиш, че Бог ще оправдае тебе, само защото не се чувстваш виновен. Само защото мислиш, че проблема е друг. Твоята справедливост не е божествена справедливост. Твоята справедливост е свързана с това да прехвалиш вина, а божествена справедливост е свързана с това да признаеш грях, да признаеш вина, да признаеш грешка. Даже света има разбиране, че това е мъжко поведение. Говоря за мъжете, нали, в момента. Да си признаят грешката. Но ако се огледате в света, мъжете най-много не си признават грешките, не за друго, защото си мислиш, като признай грешката, ще му се смееш, ка, то не е никакъв мъж. В света има разбиране за признаване на грешка. В КАТ, когато купуваш автомобил, има срок, в който трябва да го прехвърлиш. Трябва да отиш в КАТ, там 2 седмици или колко беше, забравил съм, отиваш, оправиш документите. И в един момент аз усещам, че съм пропуснал срока, той е минал, и отивам в Ямбол в КАТ, защото аз съм в Пловдив и си викам, ще дойда и така нататък. На края на месеца с 2 седмици някъде съм пропуснал, така не помня точно колко беше. Влизам при полицая, униформения, който проверява документите, погледна ми датата и каза, срока си го пресрочил, изпуснал си го. И аз казвам, виновен съм. Виноват. Той му погледна и вика, ей, затова няма тъглоби. Защото се призна. Всички други ми мрънкат, обясняват ми защо са закъснели, оправдават ми се. Ти вика, постъпи много мъжки. Няма тъглоби. Дори света има разбиране за това, когато ни прехвърлим отговорност върху други или върху обстоятелства, а си признаем вината. Света дори има разбиране. Още повече той беше полицай. Може да глоби, даже да му удоволствие да глоби, да натрупа повече глоби, печалби за КАТ. Това, което се опитвам да ви кажа, е, че ние избираме на кой език да говорим. И ако не можем да говорим езика, който отец комуникираше с Адам, ако не можем да говорим този език, няма как да говорим качествено помежду си. Това казвам. Понеже Адам измисли друг език, човешки, който непрестанно се опитва да влезе в речника ни, постоянно да го говориме, и ако не разберем, че този език е пагубен, убийствен, ние няма как да го спрем и да го извадим от употреба. Езика на Господ е език, който кара човека да се фокусира върху себе си, а не върху другия. Като казвам фокусиране, няма предвид в грижа. Когато се грижим, се фокусираме върху другия. Но когато търсим къде нещата не са наред, къде сме объркали, какво е станало, ревизираме първо себе си. Библията казва, но да изпитва човек себе си и така да еде от хляба и така да пие от чашата. Това е за Господна трапеза. Никъде не казва, виж кой какво ти е причинил и защо си е докарал до това състояние. Никъде. Изпитвай себе си. Не обстоятелствата, какво са ти причинили, или хората чрез обстоятелства и чрез думи и дела. Затова ви казах, че познаването на Бога стои в основата на това да говорим качествено с хората от дома. В основата. И затова ви казах, че Господ измисли език, с който говори с Адам. Какво друго съдържа този език? Това са принципите. Изглежда, че Господ просто казваш на Адам, това прави, от това дърво не яш, друго всичко ти е на разположение. Тоест, излиза, че езика на Бога към Адам са просто заповеди. И ако виждаш себе си като слуга, ще разпознаеш езика, който Бог комуникира с тебе като заповеди. И той ще бъде шеф за тебе, началник, ти ще бъдеш някакъв служител, някакъв работник. И ти ще се отчиташ пред Бога. Ще правиш добрини, ще четеш, ще постиш, ще се молиш и така нататък. Ще кажеш: Господи, аз правя това, което ти искаш от мен. Това е моят отчет. Аз се отчитам. Ако се чувстваш като работник. Но ако осъзнаваш, че всъщност Адам беше създаден като син, а не като работник, тогава ще разбереш защо му се даде право да управлява. На кого се дава правото да управлява? На кого се сложи управлението? На Христос. На Христос се сложи управлението, защото беше син. В Христос Господ слага управление върху нас, а не просто да роболетничим. Чувствайки се като ни незначителни, нещожни хора. Нали? Бог е всичко и ние така искам да му угодим, се мазнеме с дела. Знаете ли колко християни вършат добри дела с това отношение и разбиране към Бога? И те не говорят на езика, по който Бог говори с хората, със своите си хора. Защото те имат друг език, езика на Адам. Родиха се обаче хора като Ной, които не искаха да говорят с езика на Адам. Понеже езика на Адам е език на провала, език на нараняването, език на прехвърляне на вина, език на криене, език на самоунищожение. Тоест, реално Адам и Ева се самоунищожиха, ако могат да бъда да се изразя така, защото те, правейки грехът, който Бог им беше забранил, те се самоунищожиха. Бог не ги унищожи. Бог направи това, което им обеща да направи. Или, т.е. наказанието беше обещанието на Бог. Ной се казваше, че имаше голямо беззаконие по света. Невероятно голямо беззаконие. Ной беше различен. Търсеше Бога, благочестив. И Бог погледна към него и видя, че този човек е достатъчен да го представлява на земята той и неговото семейство. От другите просто няма нужда. Бог работи с хора, които говорят неговия език, понеже те го представляват на тази земя. Ако ти не говориш езика на царството, говориш езика на света, ти не представляваш Бог. Ти представляваш себе си. И ако си отхвърлен от хора, нормално е, ти презентираш себе си. Никой не е длъжен да те харесва, въпреки че не си иска да хората са длъжни да ни харесват. Но когато презентираш Господ, хората ти приемат заради това, което носиш в себе си, носиш Господ. И Бог слага благоволение върху хората. Върху тебе. Бог прави така, че тези хора буквално да търсят връзка с тебе, но всъщност реално търсят връзка с това, което имаш в себе си. Истинските неща, които носиш в себе си. А Бог е причината ти и аз да ги имаме тези неща. Добре, нека се върнем на Адам и Ева и начина, по който Бог говореше на Адам. Всъщност, Бог не просто изнасяше лекции на Адам. Как да живее, какво да прави, как да мисли. Ние всъщност го правим това нещо. Езика на човека е език на наставлението, езика на някой да обясняваме какво трябва да прави, как да живее, какво бърка, да отием да го коригираме без той да е търсил, да отием да му даваме акъл без той да е търсил. Това е езика на хората. Това, което обаче Бог направи, е следното. Бог каза: давам ти власт над всички живи същества. Нито едно от тези същества Адам не беше създал, нито беше помагал в създаването им. Той нямаше никакъв, абсолютно никакъв дял в това, което Бог му повери да управлява. Искам да го чуете това нещо. По никакъв начин не беше заслужил управление над тези животни. Не беше се доказал, не беше показал способности, дори нямаше как да познава това, което Бог беше създал. Ако Бог не му открие тия животни, какви са, от какви нужди имат, от какви нужди, по какво се различават, как да снабди нуждите им, с какво се хранят и така нататък. Всички неща, които знаем днес за животните, ги знаем, защото някой ни е казал, видяли сме, някой ни е научил, чели сме и затова знаем. Прав ли съм? Представете си Адам, създават се тия животни, той не знае нищо за тях. Абсолютно нищо. Те не са едно и две. Стотици видове, хиляди видове. Различни. И Бог им каза, че ще владееш на тях. Да владееш не означава да казваш кой какво да прави, а да снабдиш нуждите им. Той снабдяваше нуждите им. Това беше... Управлението беше доказателство или беше божествен начин да докаже на човека, че той е правилният човек за тая работа. Много неща се опитваме по-човешки да говорим на някой, че той ще се справи, насърчаваме го, обаче не му се доверяваме на дело. Това е човешки език. Насърчават и някой казва, ти се справиш, всичко ще бъде наред. Обаче като дойде време, буквално да го авторизираш, да му дадеш отговорност за нещо. Ти кажеш, той ще оплеска нещата, по-добре да не го правя. А Бог има друг език. Това е езика на доверието. И аз искам да ви покажа колко много Адам не знаеше за животните и въпреки това получи отговорност за тях. Понякога искаме някой да се докаже пред нас колко е добър в определена област, колко е непоклатим. Колко е можещ, колко е знаещ, колко ги усеща нещата и чак тогава с трица зор ние му се доверяваме. След като се е доказал многократно пред нас. А Бог имаше друг език. И това беше езика, в който Бог разпознаваше правилния човек. Защото правилният човек винаги ще бъде и ще е, винаги е и винаги ще бъде онзи, който Бог е родил от себе си. Винаги. Ето затова новораждането не е просто покаяние, което да ни помогне един ден да се спасиме от ада. Покаянието е начало на процес, в който Бог ни открива, че ние сме синове. Ние сме достойни, достатъчни да ни повери отговорност. И Той ни се доверява. И това, което ти казва Бог, е следното. Аз ти се доверих. Довери си и ти. На хората около теб. А да видим сега. Аз ти се доверих при положение, че за пореден път си безотговорен. За пореден път пускаш нещата от контрол. За пореден път ги отцапваш. И въпреки това си доверявам пак. Можеш да го направиш по същия начин към хора. И веднага Сатана идва с неговия език. Човешкия. Защото зад човешкия език стои Сатана. И Сатана казва на човека, а не е разумно да се доверяваш на някой, който вече е прецакал нещата. И ще изглеждаш глупаво, ще бъдеш наивен. Искаш ли да бъдеш наивен? Кой човек иска да бъде наивен и ние веднага отговаряме, не искам да бъда наивен? Добре, не се доверявай. И ние казваме, окей, това ми харесва. Звучи точно като както аз ги мисля нещата. Да, защото говориш на езика на Адам. Но езика на Бога, ти казва, доверявам ти се. Имам ти доверие. В един момент човека бърка и изглежда, че Бог не е преценил правилно. Попаднал е на грешния човек. Не е могъл да предвиди последствията. Бог е сбъркал все едно, но не е. Онези, които не се доверяват, вече са сбъркали. Вече са сбъркали. Не е нужно някой да предаде доверието ти, за да сбъркаш. Не се доверяваш, вече си сбъркал. Защо си сбъркал ли? Много просто. Говориш на езика на Адам. езика на Адам, той си е грешка от самото начало, от своя зародиш, той вече си е грешка. Той вече е една голяма грешка, която води към много други грешки. Грешки стават верижни, свързват се заедно и ти гарантират пълен провал. Това, което правя в момента е да започна да върна от начало нещата. Това, което споделих в неделя, беше цялата картина, но тази картина има нужда от разчупване. Има нужда от това да се разчупи на детайли. И в основата, началото на всичко е това да научим езика на Бога. Защото в духа, искам да го чуете това нещо, когато сме в духа, едно семейство, ние говорим този език. Разбираме го. Не всеки го говори перфектно, защото се учим да го говорим, но всеки го разбира. Тези, които учат някакъв чужд език, началото на това да го учиш, стигаш до място, където разбираш какво ще се говори, но не можеш да говориш. Та, някои са в тая фаза, където просто са научили думите какво означават, но не могат да ги изговорят. Но пък разбират. Това е добро време, добро място. Продължаваме обаче нататък. Ние се учим да говорим този език. Учим се да се доверяваме, учим се да търсим, понеже този език, пак казвам, започва с изречението къде си. Някой те търси, т.е. онзи, който говори този език в духа, те търси къде си. И той не е езика на душата. Езика на душата е много, много лесно манипулируем. От обстоятелства, от това как се чувстваш, от това как ти виждаш нещата. Изключително манипулируем език. Представете си, не съм се чувал 2 месеца с пастор Георги и аз си мисля, този човек забрави за мене. Аз през такива трудности минавам, той не се обажда. Аз даже му писах, когато имаш време, звъни, той дни наред още не ми звъни. Какво прави този човек? Той има отговорност за мене. Хващате ли за какво говори? Когато започна да мислиш така, почна да говориш езика на Адам, езика на който слага изискване и очакване. И понеже пастор Георги не говори на този език, защото отдавна го е пуснал да си ходи и просто не го признава, аз говоря на един език, отивам чрез езика на Адам да търся правото си пред него, той да ми дари време, да ми дари внимание. Това е езика на душата. Лесно се манипулира езика на душата. Езика на Адам е езика на душата. Не е езика на духа. И това, което правим в църквата, е да покажем, че ние сме много повече от едни хора, които носят някакви душички в себе си, които на моменти избухват, нали? А на моменти пък са свити и се чувстват като нищо, незначими. И това се променя във времето. И Сатана казва, това си ти. Лабилен човек, това си ти. Една душа, която е пълна с бушуващи емоции, пълна с неправилни неща. Това си ти. Сатана иска да накара човека и мъжа и жената да се погледнат като, просто като една душа. Словото идва да ни покаже, ние сме повече от това. Духът в нас е повече. И той е в основата на всичко, не душата. Пак казвам, душата е добро нещо, когато отразява това, което става в духа. Отразява взаимоотношенията ни, отразява копнежа ни за търсене, дори с емоции. Но всичко, което прави душата, е да отразява и да служи. А не да води. Много пъти съм го казвал това. Сатана във вид на змия отива при Ева и започва да им говори. Никога Сатана не говори на човека, ако преди това не го е опознал максимално добре. Начинът, по който говориш, начина по който изпадаш в кризи поради определени липси, начина по който търсиш нещо, което искаш, той ти опознава какво харесваш, какво ти липсва, от какво ти боли, когато се случи или когато го няма нещо, което ти липсва. Абсолютно всичко. Той ти проучва, той ти изучава, но не ти опознае в смисъл взаимоотношение. Той ти проучва, за да види къде са твоите слаби места и да ти удари там. Тоест, той ти проучва като враг. Той ти е враг. Определено. Но той ти проучва като враг, за да може да намери слабото място и да ти удари там. И затова Библията казва, Сатана като рекаещ лъв обикаля около нас и търси кого да погълне. Тоест, неговата работа е това да обикаля и да проучва. Обикалянето, нека да го обясня. Когато обикаляш около нещо, ти не обикаляш, е така, защото нямаш работа, ти обикаляш, за да проучиш това нещо от всяка една страна. Нали? Хващате? От всяка една страна. Това е опознаването на врага. От всяка, къде има пробойна. Всичко. Къде има пукнатина. Къде сме лабилни? Къде емоционални може да износваме нещата? Къде има нещо, което не е покрито със Словото на Бога? И удря там. Затова една от нещата, които Бог показа и разкри на Адам, беше, че всичко му е позволено от всякъде да еде, но от едно място не. Идеята на Бог беше не да му забрани и да го накара да се учи, че всичко не е негово. В смисъл, това си и мое. Дървото си и мое, другото си и твое. Нали? Не мое и твое беше идеята на Бог. Идеята на Бог беше Адам да разбере, че има неща, които не трябва да прави. Не трябва да прави. Да обучи себе си, че когато върши определени неща, а не трябва да ги върши, ако се двоуми и казва, сега това да го прави ли, Бог ме забрани, ама виж как жената пък, виж как хубаво каза, че бил вкусен този плод. Не, не. Идеята е, когато се двоумиш и се бори със себе си, да се допиташ до Бога. Тоест, ако нямаш зрелостта да отхвърлиш това, което е неправилно, тогава не го правиш за период от време и се допитваш до Бога, Боже, това добро ли? Аз усещам, че не е добро, обаче, но пък ми се иска. И тогава Бог ти казва, виж, това е това, което искаш, е плод на душата ти, езика на душата е това, а ти реши. Ти избери. Това е най-гадното нещо за закона и религията. Да се каже на хората сами да избират. Защото закона и религията не позволява човека сам да избере. Той му забранява и му казва, няма да го върша. Забранявам ти да го вършиш. Бог каза на Адам, забранявам ти да го вършиш. Идва Христос, идва благодата. И Словото вече казва следното нещо. Всичко ти е позволено. Но не всичко е полезно. Ти реши кое е полезно за теб. Хайде да видим сега. Ти реши кое е полезно за теб. Нали искаш свобода? Всеки иска свобода. Никой не иска закон. Никой не иска да са му съзвилат на врата и да му казват какво да прави. Добре. Словото се доверява. По същия начин, както се довери Бог на Адам за управлението на животните, по същия начин Словото, което дойде чрез Христос в Новия Завет, в благодата се довери на хората и каза, избери. Избери какво искаш. Това е езика на благодата. Свобода, която Бог е дал и Бог ще продължава да дава. Но никога религията и закона няма да признае тази свобода. Ще кажеш, това е неправилно. Защото тия хора, които им дадеш свобода, те ще правят какво си искат. В църквата едно време не се даваше свобода на хората, защото нямаше доверие на хората. Ако им кажеш всичко е позволено, те ще кажат, о, ми супер, ще правим каквото си искаме. И затова казвам, не, не, ние ще ви кажем от анвона какво иска, какво трябва да правите. Защото ние ви се доверяваме. Обаче словото, пак казвам, казва. Всичко е позволено. Хайде сега да видим как е възможно аз да постъпя правилно и да избира правилните неща при положение, че всичко ми е позволено. Хайде да видим сега. Да видим. Защото когато словото казва всичко ти е позволено, значи всичко ти е позволено. Не 80% от нещата или 90%. Всичко. Вярваме ли го това нещо всъщност? Дай да почнем от там. Вярваме ли, че всичко ни е позволено? Два пъти го пише в Библията. Един път го пише, а Павел казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Втория път, всичко е позволено, но не искам да съм обладан от нищо. Как да звучи това? Дайте да го видим. А по-късно ще ви кажа защо е така. Имате ли коментари за това, че всичко е полезно, позволено? Да.
Аз мисля, че е въпрос на познаване. Защото Бог ни е дал свобода, но според колко познавам сърцето му, имаме мъдростта да разпознаем кое е полезно, кое не.
Добре. Първото беше, че Бог не се доверява, това, което каза Ани. Иван каза, Бог не познава. И ако ние познаваме Него, ще изберем това, което Той, което е правилно чрез Него.
Да.
Нека ви кажем началото. Когато искате дълбочина, не се хвърлите напред в големи тълкования, започнете от началото, за да има дълбочина после. Тоест, да няма пропуски. Ако сте забелязали в темите, които аз разсъждавам, много често се връщам в битие в началото. И причината за това е, че искам да се задълбоча повече след това. Ще ми отнеме повече време, защото съм се върнал реално назад. Но това не е загуба. Загуба, ако градиш къщата, пък си забравил да направиш прозорци и врати. И в един момент се затваряш с покрива и айде да видим сега какво ще правиш вътре. Али, как ще излезеш от тая къща? Хващате за какво говоря? Ако не си направил добър план и не си се върнал в началото и не си изчислил нещата правилно, тогава си търпим големи загуби. Въпреки, че много труд сме хвърлили много време. Началото започва с езика, с който отец говореше на Адам. В него нямаше закон. Закона не съществуваше тогава. Нямаше закон. Закона не съществува. Същата благодат, която дойде, искам да го чуете това, която дойде чрез Христос, със същата благодат беше създаден Адам и комуникацията между Бог и между Адам беше на база благодат. Благодат, която изчезна поради грехопадението на Адам. Причината да има закон е за това, че изчезна благодатта и трябва да има език на комуникация между Бог и между човека. И езика на комуникацията, на връзка, беше закона. Нека да го обясня по този начин. Благодатта съдържа в себе си примерно 100 000 думи, с които ако ги знаеш, можеш спокойно да се изразяваш, можеш да говориш на много високо ниво, а закона е 300 думи. Език с 300 думи. В този език с 300 думи Искаш много неща да кажеш, но няма думи за тях. Представете си, знаете на английски 300 думи. 300 думи. На фона на хиляди, примерно, тези 300 са недостатъчни. Обаче вие си казвате, не, не, 300 думи са достатъчни, тези да си поискам храна и да питам пътя за вкъщи, примерно. Нали? И в един момент сядате с човек, искате да разберете повече от това, което той ви каза, и не разбирате за какво говори. Това беше закона. Бог говореше на хората, обаче те ни разбираха. Знаеха само 300 думи, примерно. И Бог каза, трябва да се върне човека към онова състояние на познаване на мене, като му разкрия благодата, което означава да му дам още думи, чрез които той да може да ми разбира повече. Тоест, Бог се разкрива повече чрез благодата, учейки човека на думи, които той да разбира. И ако Словото на Бога казва на тия думи тайни, то ние чрез благодата разбираме тия тайни. Така че началото на онова доверие, за което каза Ани, началото на познаването, за което каза Иван, началото е Бог възстанови езика. Езика на благодата беше възстановен. Какво се получи после? Добре, възстанови си език. Бог започна да говори с хората, те започнаха да го разбират повече, започнаха да се въодушевяват повече, защото в един момент разбираха тайни, които преди не знаеха. Опознаваха Бог, както никога до сега не са го познавали. И изнъж стига до стиха, който казва, всичко ти е позволено. Може да го приведеш правилно. Да ви го приведа ли правилно? Всичко ви е позволено, в превод означава всичко ви е позволено. Всичко. Павел обаче хвана дълбочината. И той казва, не искам да съм обладан от нищо, т.е. не искам да съм владян от нищо. Ако моята свобода или това, което правя, ме владее, а не аз него, тогава ставам роб на това, което правя. Не искам да бъда роб. Следователно, започвам да правя неща, само които не ме вкарат в робство. Те са правилните неща. Тоест, това, което разпознаваме правилното от неправилното, не е това дали едно ни харесва, а друго дали не ни харесва. Или да преценяме според това, което имаме нужда. Това, което е правилно и неправилно, едното ни владее, другото ние владеем него. Бог не е създал да владееме, а не да бъдем владяни. Адам беше създаден да владее в онези взаимоотношения с Бога, които са на база познаване. И това, което каза Иван, че ако ние познаваме, ще знаем кое е правилно и кое не. Понеже познавайки Бога, ще знаем Той какво иска и какво има за нас. И тогава е лесно да го избереш. Имате ли още малко търпение да... В момента задълбочавам буквално това, което споделих в неделя. Аз много вярвам, че в неделя това, което ви споделям, е само 10% от това, което имам да кажа. Винаги съм го вярвал. Мисля, че тази неделя казах малко повече от 10%, но това беше, понеже наистина бяхте готови, дърпахте за по-голяма дълбочина. Но принципно, това, което съм разбрал от пастор Георги, е като принцип, че ние в неделя даваме не особено голяма дълбочина. Идеята за това е, понеже нашите поучения се слушат от хора, които не са се свързали с дума ни, по интернет го слушат и така нататък, даваме толкова, колкото могат да понесат хората. Идеята на Словото не е на нас да ни хареса само, нали смисъл такъв да е само за нас, Словото е за всички. Отделно вярвам, че когато в църквата се разкрият 10-15%, това предизвиква хората да питат къде са другите 85%. Къде са? И тук идва търсенето, тук идва разчупване, тук идва общението между нас. Тук сме предизвикани да започнем да търсим по-голяма дълбочина. И събрание като това, на които аз споделям, тук разкривам други проценти, които са свързани с това, което вие дърпате и което сте готови да чуете. Истината е, че аз реших днес просто да дойда и да споделя не това, което съм решил. Аз идея си няма за какво ще говоря. Иска да споделя това, което Бог ми открие, това, което вие издърпате и което вие сте готови да чуете. Тогава вие сте на място, което може да приемете 100% от това, което аз споделям, че Словото на Бога. Добре, нека се върнем на езика. Какво е езика всъщност? Този, по който комуникираме, този, който се разбираме и имаме връзка помежду си. Ако зададеме въпрос на хората, всеки ще даде различен отговор спрямо това как има нужда и спрямо това как е разбрал езика. Един е разбрал езика да може да изразява себе си по-добре, друг е разбрал езика, за да може да разбира другите по-добре, третият е разбрал езика да може да комуникира, да разкрива себе си и да получава от срещната страна същото. Така че ако попитаме хората, всеки ще даде спрямо разбирането си обяснение на това, какво е език. Това, което обаче Бог иска да разкрие, че езика, на който Той говори с нас, е език на взаимоотношение, не на закон. Това е първото правило, първия принцип, чрез който благодатта да започне да работи. Ако има закон, благодатта не работи. Нека ви дам пример. Ваш близък човек. Вие го виждате, че бърка в неща и погрешно мисли. Той по никакъв начин не ви търси мнението, не се допитва до вас, просто няма нужда да го прави. Обаче, в нас не е така. Ние ги виждаме нещата по различен начин. Ние ги виждаме да отидем при този човек и да му кажем: това бъркаш, тук не си наред, това трябва да го промениш. Правим го от загриженост. Правим го от желание да помогнем. Но всъщност, отивайки при този човек, ние му говорим друг език. И се чудим защо няма приемане. В смисъл, защо не разбира. Той тълкува говоренето ни като натиск върху него, изискване, а ние казваме: не, думите, които изговарям, са от любов и загриженост. Това на някой случва ли се? Нека я попитам нещо. А коя е причината да сме толкова убедени, че сме прави? Говоря за двете страни. И тая страна, която отхвърля и усеща, че има натиск върху него или нея. Другата страна, която говори от много загриженост, и двете страни са убедени, че се прави в начина, по който мислят и действат. Защо е така? Знаете ли защо има учебник по български език? Защо има учебници по български език? Поне ще са критерии за български език. Ако няма критерии за божествен език между нас, Библията, то тогава всеки ще държи, че неговия език е правилният. Хващате ли за какво говоря? Всеки ще държи, че неговия език е правилният. И ще седна вкъщи и ще напише ни букви, ще измисли ни думи и ще кажа: това е български език. Другите ще ми се смеят, ще кажа: какъв български език, бе? Това няма такъв език. Ще кажа: не е вярно, това е български език. Що не го знаете? Същата глупост, буквално глупост, се получава, когато държиме, че нашия език, по който говорим, е правилният. Щом не работи нещо, значи не е правилно. Аз мой си измисля дума на думата чаша, да измисля: това не е чаша, това е еди какво си. Измисля някоя дума, която не съществува. И кажа на Иван: Ванка, подай ми, каквото съм измислил, че е чаша. И той, той вика, какво, какво да ти дам? Не разбирам. Ясно, как няма разбираш? Това е. Това се получава, когато говорим на език, който е извън словото. Това се получава. Аз си мисля, че той е... Иван, как може да е толкова повърхностен човек, толкова да, да не знае, че това е чашата, всъщност, с друго име я наричам аз. Повечето конфликти, липса на взаимоотношение, раздели на хора, са свързани с това, че говориме език, който твърдиме, че е правилния. Но няма критерии. Изгубили сме критерии словото. А словото е критерий. Той е учебник. Той е учебник. Първата крачка, за да говориш езика на Бога, е да започнеш да изучаваш словото. Не като закон. Той език да ти провокира, да ти предизвика. Свободен ли си? Свободен съм. Вярваш ли, че си свободен? А, не, не. Много ми се иска да направя едно нещо, пък не мога да направя. Не се чувствам свободен. Напротив, че си свободен да го направиш. Свободен си да си купиш или какво си. Знаеш, че не е правилно. Знаеш, че са пари на вятъра, обаче толкова, че се иска да го купиш. Е, така, отвътре се иска. Абе, човек, свободен си да го купиш? Не, не съм свободен. Библията казва, свободен си. Но има нещо друго, което пропускаме. Не е въпрос само на свобода. А това, което каза Иван. Въпрос на познаване. Не ми се струва нормално да притежавам нещо, което е безмислено да го имам. Много неща се променят, когато спреме да, да бъдем водени от липси, от, от усещане, че нямаме, от усещане, че сме празни, че липсват неща в нас. Най-силната манипулация е от липсите. Искам да го знаете това. Най-силната манипулация, която съществува, е поради липси. Ако има липси в тебе, ти си податлив на много силна манипулация. Езика на липсите е езика на Адам. В момента, в който, в който Бог го изпъди от градината, той влезе в липси. Изпъди го от Едемската градина, където имаше всичко. Изпъди го и му казва, от сега нататък с пот, с труд, голяма умора, ще си изкараш прехраната. Няма да е наготово, както до сега. И в момента Адам влезе в липси. Това е капана на отдалечаването от Бога. Отдалечиш ли се от Бога, отдалечиш ли се от Словото, веднага влизаш в липси. Това е, всъщност си изпърен, ти не си изпърен от благодата, но ние сами излизаме от там реално. Излизаме от благодата и първото нещо, което се сблъскваме, това са липси. Убийствени липси. От онези, които буквално унищожават чувство за качество в нас, унищожават идентичност, унищожават щастие, унищожават мир. Всичко унищожават, помитат всичко по пътя си. И те, тук започва великата манипулация. И тя е. Що имаме липси? Трябва да снабдя тия липси по някакъв начин. Ние сме създадени да търсим и тук идва природата, в която Бог е създал човека, да търси. И когато започнем да снабдяваме сами тия липси, познайте кой стои на как се казва това, за щанда. Кой стои за щанда, когато купуваме сами и се снабдяваме сами? Сатана. Витрината е негова. Той я аранжира. Той предлага безплатно неща. Той е. А много хора са там заради чувството, което е на нямане, на липси. Още малко и приключвам. Моето желание днес е да разбереме, че чрез словото, което иде в дома ни, Господ започна да връща езика на благодата. И повярвайте, понякога не разбираем този език. Не всичко знаем. Усещаш, че това е духа на Бога. Усещаш, защото усещаш, от това се усеща с духа си. Обаче не може да разбереме защо определени неща са така. Аз затова ви дадах пример с всичко ви е позволено. Защо всичко е позволено? Не е ли по-правилно да не е всичко позволено, както беше при Адам? Нещо да е забранено. Не е ли по-добре и по-лесно за нас Бог да ни каже, това няма да правите, това ще правите? Не е ли по-лесно? Не е ли по-лесно в словото да пише за определени неща, да не ги прави? За всичко, т.е. И просто отваряме наръчника и четеме в графа позволени неща. Днес мога да правя това, това и това. А тези неща не трябва да ги вършим. Не е ли по-лесно? Кажете ми. Не се ли живее по-лесно така? Знаете ли, че когато Бог създаде човека, му даде нещо, което се превърна в, най-ужасното нещо, а то беше всъщност най-хубавото нещо. Това беше свободната воля. Това е свободната воля. Превърна се в най-ужасното, защото заради нея свободната воля влязаха в грях и непокорство. А всъщност Бог даде свободната воля, за да ни роботизира човека. Да не го прави като кукла на конци, да му дърпа ръцете навсякъде, а да му даде правото на избор. Това е езика на Бога. Бог да ти даде право на избор и да ти каже избери. Избери. Бог отива при Соломон и му казва избери. Избери какво искаш да направя за тебе. Бог не му каза, виж сега, ще предложа три неща, обаче искам да ти кажа, че едно от тях е по-превъзходно. Не, че искам да го избереш сега тук да те убеждавам, но добре е да знаеш, че сещаш се за какво говоря, често го правим ние. Даваме избор на хората, обаче лека по лека ги потикваме към това, което искам да направят. Нали? Това е манипулация. Да. Не даваме на човека правото сам да избере, а ние му помагаме. Това не е помощ, това е манипулация. И не е библейско. Да, помагаме много. Въпросът е по какъв начин? С какъв език? Дали с човешки език, дали с Божия език? И в основата на това да правим нещата, които Бог има за нас, стои не това какво искам аз да направя, а стои в основата на кого принадлежа. Това е основата. Аз искам много неща. Нека да ви кажа нещо, което ще ви припомни нещо много важно. И то е следното. Павел казва, аз повече от вас мога да огажам на плътта си. Хайде сега да видим Павел, който събужда възхищение без да го познавате, само това, което е написал. Събужда възхищение. Той казва, че може да огажа на плътта си повече от нас. Възможно ли? Ни лъжи, ни би излъгал. Това е словото на Бога. А той го казва. Защо? Казва истината. Всичко това, което ви говоря, провокира мисли, провокира въпроси. Ама как? Това е словото на Бога. Ако словото на Бога не провокира нищо в нас, не събужда движение в нас, въпроси, търсене, значи словото на Бога се превърна в разказ. Знаете за какво говоря, нали? Разказа е приказка, нещо, което е свързано с история. Ти се отпускаш и някой ти я разказва и ти си... И ти... Хващаче за какво говоря? Словото не е разказ. Словото не е разказ. Словото съдържа в себе си, буквално провокира мислите ни. Довежда ни до място, където да се задълбочим, заровим в Словото, да търсим повече, да се задаваме въпроси, да търсим общение, да търсим отговор на въпросите. Това е Словото. И ако във вас се задават въпроси и се питате, ама как става тия неща сега с благодата, как работи благодата, искам да знам как се случва това. Искам да знам процеса, искам да знам за какво става въпрос, повече и повече. Значи Словото е заработило. Събудило е духовния механизъм в нас да се раздвижат зъбните колела. И ние се движим вече. Ние се движим. И затова ви казах няколко неща, където буквално провокират умовете ни. Павел, аз мога да огажа на плота си повече от вас. И веднага картината е, да, ама нашки хора има как огажат на плота си. Оние са златни медалисти. И Павел каза, повече мога от тях. Но причината да не го прави, и тогава идва въпрос. Искам да знам причината, поради която Павел не е огаждан на плата си. Искам да знам причината. И тук идва въпроса. Заставям пред Господи и казвам, Боже, открий ми. Открий ми. Разбирате ли каква е молитвата ни? Молитвата не е Боже, имам нужда и почвам да се моля. Ние имаме много по-голяма нужда да разбереме Словото, отколкото Бог да отговори на нашите нужди. Защото ако разбереме Словото, нуждите ще изчезнат. Ще изчезнат, те ще се стопят. Защото не могат да устоят на истината. Словото е истина. Повечето от нуждите ни са от лъжи, защото Сатана ни е излъгал, довел ни до място, изманипулирал ни е, съборил ни е, обвинил ни е. И ние се молиме за освобождение. Библията не казва, ще се молите и ще получите свобода, а казва, ще познаете истината, истината, Словото на Бога ще ви направи свободни. Ей това е. Ей това е тайната. Добре, приключвам. Приключвам с това, че вярвам, че не съм дал другите 85% от темата от неделя. Дал съм още няколко процента, които вярвам да събудят още по-голямо търсене от ваша страна, за да може да намерим заедно това, което търсим. Аз ще продължа в неделя да говоря пак за взаимоотношенията, така че продължавам в тази област. Но не забравяйте, че това, което казваме в църква, е много малък процент. В сравнение с това, което Бог може да ни разкрие. Така че дързайте, бъдете търсещи и когато се чуе словото от неделя, заставаме в молитва след това и казваме, Боже, искам да знам повече за това. Искам да знам повече за езика, на Твой език, с който Ти говори с мене, езика, който близкият човек до мене, езикът, който говори брат ми, сестра ми в духовния дом, искам да го знам този език. И тогава Бог ни разкрива. Окей ли сте? Нека да го направим тогава. Това беше за тази вечер. Ще да се поделя неща, които да събудят още по-голямо търсене и по-голям глад за Словото. И вярвам, че някои отговори сте получили. Много важни отговори. Добре, хора. Това е... А само да спра запис. Просто във връзка ли с това, което говорим?
Не.
Добре. Добре, спирам.